эфиры «Радио Свобода». С вами Валер Калиновский. А теперь больше подробно про подею Беларуси и свете. Супрацовники милиции у Менску каля турмы на улице Акрестина затримали 6 молодевых активистов, у тым лику Олега Корбана, Евгена Бобровича, Егора Боброва, Ганну Ягорову, Оксану Крыштанович. Прозвище 6-го затримана покуль невядома. Затриманные поспели поведомить Радио Свобода, что на их складают протоколы об административной отказности. Усяго ж тягам тыдня колькость арештованных активистов демократичного молодевого руху досягнула 40. После акции предпринимальников 10 студеня, коли больше за 2000 человек вышли протестовать супраць политики влада у дочинении до малого бизнесу, милицианты затримливали активистов молодевых организаций, якія нават не удельничали у гэтай демонстрации. И большесть арештованных – студенты высшейших навучальных установов. Агляд Любови Луньовой.
Сярод арыштаваных старшыня грамадской арганізацыі прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумченко, адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Алесь Макаю, актывіст Алесь Таўстыка, прадпрымальнік Салігорску Уладзімір Шыла, лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, Вячаслаў Сіўчык, актывісты моладзевага руху Людміла Такулава, Зміцер Хвідарук, Франа Квячорка, Кася Краснова, Кася Галіцкая, Максім Вінярскі ды іншыя. Некалькі чалавек трымаюць галадоўку пратэсту супраць судовых прысудаў. Студентку Татьяну Тишкевич, якую сбили спецназовцы у часе затримання, шпиталізавали с температурой 39 градусов. Адвокат Александр Галію наведаў сваіх падабаронных, каб скласці скаргі. Ён апавёў свабодзе, што ў камерах цесна і таму інфекцыя распаўсюджваецца хуткімі тэмпамі, але на ўмовы ніхто не скардзіцца. Актывістаў затрымліваюць штодня ў розных месцах гораду. Іх чакаюць каля пад'ездаў дамоў, хапаюць у судовых калідорах, а потым абвінавачваюць у дробным хуліганстве. Гаворыць актывістка незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Наста Палажанка.
Наших сябров і так уже знаходяться у тюрмі, а зараз іде ніяке полювання, людей хапають. Тоді, коли вони приходять в суди виказати солідарність перед своїми сябрами. Можна сказати, напевно, що вже скончилися перемови з Європою, скончилася гэта гульня, і влада показує свій характер, показує осторогу нам. Ну, глядіть, що ми можемо.
Павел Северинец додав.
Те, що відбувається зараз у судах, це беззаконня. І відбувається це все на рівному місці. Ні весна, ні вибори. Чекається тільки чергова акція предпринимальників. І перед її десятки молодих у першу чергу людей садять у тюрму, причому особливо не зважаючи на нагоду. Вся ця безглуздиця, яка абсолютно відомочна і для суддів, і для самих міліціянтів, робиться нормою. Абсолютно ясно, режим йде до морального провалу. Хлусня робиться відомочною всім.
Арештованим свояки передали теплі речі і туалетні приналежності. Супрацовники турмы отмовились принять ежу и спальники. У судах затриманные казались обрам, что в камерах вельми холодно. Інтернаванне найбольш актыўных удзельнікаў прадпрымальніцкага руху працягваецца. У рэгіёнах міліцыянты затрымалі некалькі актывістаў. Адных арыштавалі напрыканцы працоўнага дня 18 студзеня, іншых, у тым ліку Анатолія Змітровіча са Светлагорску, будуць трымаць за кратамі да суду, які пачнецца 21 студзеня.
Про хвалю арыштаў перад акцыяй пратэсту прадпрымальнікаў 21 студзеня распавядала Любоў Лунёва. Учора каля 9 гадзіны вечара бела-чырвоны белы сцяг залунаў над аўтадарогай Віцебск-Полацак, недалёка ад пасёлка Кіраўскі. Паводле віцебскага апазіцыянера Барыса Хамайды, які спасылаецца на прыватныя крыніцы інфармацыі, ад гэтага дня легендарны Мірон распачаў доўгатэрміновую акцыю, прысвечаную 90-м угодкам БНР. Барыс Хамайда распавёў, што да 25 сакавіка 2008 году дзясяткі бела-чырвона-белых сцягоў будуць з'яўляцца рэгулярна і ў розных мясцінах Віцебску, а ўчорашні ўчынак Мірона прысвячаецца памяці Язэпа Варонкі, першага прэм'ера ўраду Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэты сцяг лунаў над дарогай каля гадзіны, і гэтым разам яго не ўпільнавалі міліцыянты, ён быў сарваны моцным ветрам і невядомым чынам знік з месца падзеяў. А цяпер анонс перадачы, якую вы пачуеце адразу пасля выпуску навінаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Александра Навумова з Менску. Не веру, што ў гандляроў адбіраюць апошні кавалак хлеба. Яны без працы ніколі не застануцца. Прыціснуць гэтых спекулянтаў можа, хоць цэны крыху знізяцца. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача прагучыць хвілін праз 20. На чарзе экспертыза свабоды. 18 студзеня Менскі гарадскі суд пакараў былога намесніка рэдактара газеты «Згода» Александра Звішкова 3 гадамі пазбаўлення волі за публікацыю карыкатураў на прарока Мухамеда. Якія ўнутрыпалітычныя матывы стаяць за гэтым рашэннем? Як яно будзе ўспрынята ў Беларусі і свеце? Наколькі важным тут быў замежнапалітычны чыннік і ці не жадае беларуская ўлада такім чынам зрабіць рэверанс у бок мусульманскага свету? Гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» абмяркоўваюць палітолагі Юры Чавусаў і Андрэй Фёдараў, а вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Якой ўнутрыпалітычнай і замежнапалітычнай логікай кіраваліся беларускія ўлады, прымаючы рашэнне аб такім прысудзе? Што яны гэтым хацелі сказаць беларускаму грамадству і свету? Юры Чавусаў, калі ласка.
Справа Звішкова ідэнтыфікуе Рэспубліку Беларусь як краіну з неліберальным рэжымам. Это такие проверанцы бок краинов ислама. Мавляв, глядите, мы такие, как вы. Мы так само осуджаем журналистов за их меркование. И натурально, что это наносит великую шкоду репутации Беларуси. Минусов тут довольно богато. Але мне подается, что больше тут цікавый внутриполитичный аспект. Мне тяжко отказать на ваше питание, какой логикой кировался режим, инициирующий эту справу. Але дать ей оценку я могу. Не треба забываться, что справа была узбуджаная напередадні выбору президента в 2006 годе, и тады это была видовочная акция застрашения у шерогу інших. И она, магчыма, была больше такой элегантной, потому что режим як бы скористался тым обурэнням у свете и тыми громадскими дискуссиями глобальными, якія отбывались из нагоды гэтых карикатуров. Магчыма, на мой погляд, само гэтае судовое рашэнне ёсць распальваннем міжнацыянальнай розні. Мне падаецца, што вось якраз такі прыцягненне пад шыльдай быццам бы барацьбы з распальваннем міжнацыянальнай розні, прыцягненне журналіста да адказнасці, это можа выклікаць рост негатыўных стаўленняў да мусульманскай меншасці. І вось тыя каментары, якія даюць лідары мусульманскай супольнасці, яны сведчаць пра тое, што самі мусульмане яны адчуваюць, што для іх вось гэты жорсткі крымінальны прысуд нясе значна больш мінусаў. Улады як бы пераводзяць стрэлкі, і спроба абаперціся на рэлігію і пагуляць з рэлігіяй, калі відавочна, што свецкай ідэалогіі ў сённяшняга рэжыма не атрымалася стварыць, ну тое, што як бы пазянуецца як дзяржаўная ідэалогія, гэта смешна. Усе гэтыя працэсы разам, яны даволі небяспечныя. Улада гуляе з агнём.
Дзякуй, Юры Чавусаў, здаецца, даволі падрабязна менавіта пракаментаваў ўнутрыпалітычны аспект гэтага рашэння. Напэўна, тут ужо дадаць няма чаго. І Андрэй, вам пытанне, якія менавіта галоўныя аспекты вы бачыце ў знешнепалітычным ракурсе? Рэверанс у бок ісламскіх краінаў, наколькі ён спрацуе, наколькі гэтае рашэнне можа, ну, неяк падвысіць імідж Беларусі вот у Іране і ў іншых стратэгічных партнерах Беларусі з ісламскага свету.
Я цалкам згодны з Юрыем у тым, што гэта сапраўды дэманстрацыя лаяльнасці тым мусульманскім краінам, з якімі мы зараз спрабуем наладзіць як мага больш цесныя адносіны, перш за ўсё з-за таго, што яны багатыя на нафту, а мы зараз шукаем дыверсіфікацыю крыніцаў энерганосьбітаў. Я не ўпэўнены, што гэта надасць шмат чаго да гэтых адносінаў. Безумоўна, калі да гэтых кіраўнікоў дойдзе гэта інфармацыя, ну, я мяркую, яе давядуць там, калі яна сваім ходам не дойдзе. Дык яны так адчуюць пэўную прыязныя пачуцці да беларускага кіраўніцтва, але наўрад ці гэта прымусіць іх скінуць кошт на нафту, якую яны мяркуюць прадаваць нам, ці прадаставіць нам нейкае радовішча. Мяркую, што яны больш не будуць чапаць гэта пытанне. Сапраўды, прысуд настолькі жорсткі. Вядома, што ў Іарданіі за нешта падобнае, ў мусульманскай Іарданіі, журналіста пакаралі штрафам і вызвалілі ў зале суда. Так што тут ніякае тлумачэнне не падыходзіць разумнае для таго, што было зроблена.
Вы слухаеце «Экспертызу свабоды» аб матывах асуджэння былога намесніка рэдактара газеты «Згода» Александра Звішкова на 3 гады турмы за публікацыю карыкатураў на прарока Мухамеда.
Беларуская ўлада значна узмацніла жорстка сваю пазіцыю да грамадзянскай супольнасці менавіта пасля прыезда ў Мінск Владіміра Пуціна і пасля дасягнення рашэння аб прадастаўленні Беларусі расійскага крэдыту. Гэта і прысуд Фінкевічу, гэта і арышты ўдзельнікаў акцыі прадпрымальнікаў, гэта вось зараз прысуд Звяшкову. Але як вот Расія можа ўспрымаць гэты прысуд, калі Звяшков нават заяўляе падчас суду, што яго пераследуюць паводле рэлігійнай прыкметы? Ці не можа Расія адрэагаваць неяк негатыўна на такі прысуд? Як вы лічыце, Юра?
Расійскі фактар у дачыненні да канкрэтна гэтай крымінальнай справы не варта было б асоба педаліраваць. Хаця, канешне, вось калі так ужо браць ужо доўгатэрміновыя прагнозы, то відавочна, што роля ісламу ў Расіі будзе павялічвацца проста з-за дэмаграфічных прычынаў. Але канкрэтна ў гэтай крымінальнай справе Звяшкова не думаю, што расійскі фактар тут нешта адыгрывае, у чым беспрэцэдэнтнасць гэтай справы. Пасля гэтай справы все як бы канкардаты, все запісы ў законе пра веравызнанне адносна хрысціянскага характара беларускіх традыцый знівеляваныя, скасаваныя. Беларусь пасля гэтай крымінальнай справы не з'яўляецца хрысціянскай краінай. На мой погляд, пазіцыя вернікаў, беларускіх хрысціянаў, розных канфесіяў павінна прагучаць вельмі важка. Што датычна лібералізацыі, якая быццам бы зараз скончылася, ну я бы не казаў, што гэта некія ёсць доўгатэрміновыя тэндэнцыі. Это сітуатыўная лібералізацыя была. Да? То есть, калі канкрэтна ў дадзены момант мы вядзем перамовы з заходнікамі, з еўрапейцамі, да, мы як бы робім менш жорсткія рэпрэсіі, дакладней ажыццяўляем рэпрэсіі ў больш вытанчаных формах. Калі ж мы дамаўляемся з нашым усходам, калі мы бачым перспектыву значных крэдытаў і бачым, што зноў нас будуць падтрымліваць з усходу ў эканамічным сэнсе, мы як бы здымаем маску і дзейнічаем ранейшымі спосабамі. Вось гэтая спроба перавесці стрэлкі з сацыяльна-эканамічных пытанняў на пытанні канфесійныя і канфлікт мусульманска-хрысціянскі, гэта вельмі разумная спроба каналізаваць грамадскі пратэст.
Ці не дае тут ці беларуская ўлада нейкую магчымасць для гульні з гэтым прысудам? Пры пэўных абставінах могуць скасаваць пакаранне. Магчымы, на вашу думку, такі варыянт пры пэўных знешнепалітычных абставінах?
Безумоўна. Гэта ў апошні час стандартная з'ява, мы памятаем, у мінулым годзе усе чакалі жорсткага прысуду маладафронтаўцам, а іх пакаралі толькі штрафамі. Ну, гэта таксама немала, але значна меней, чым магло бы быць. Гэта безумоўна магчыма. Я, праўда, мяркую, што Захад у асобе Злучаных Штатаў усё ж, напэўна, нейкім чынам выкажацца на конт жорсткасці гэтага прысуду. Яны апошнім часам не прапускаюць ніводнай такой падзеі, каб не выказаць сваю незадаволенасць.
А Еўразвяз баіцца?
На конт Еўразвязу не ўпэўнены. Бо ў іх сапраўды былі ж падобныя сітуацыі, праўда, канешне, яны паводзіліся зусім інакш. Тым не менш, яны пабаяцца, калі будзе зроблена нейкая заява, яна не будзе вельмі жорсткай. Гэта, безумоўна, не палепшыць стаўленне да беларускага рэжыму, гэта не палепшыць, я ўпэўнены, ніякім чынам нашы эканамічныя стасункі, нават, я ўжо казаў, з тымі ж мусульманскімі краінамі.
У экспертызе свабоды бралі ўдзел палітолагі Юрый Чаусаў і Андрэй Фёдараў. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. А тэму працягне нашае апытанне неўзабаве пасля таго, як я нагадаю асноўныя падзеі дня. У Мінску супрацоўнікі міліцыі затрымалі сёння яшчэ 6 моладзевых актывістаў: Алега Корбана, Евгена Бабровіча, Ягора Баброва, Ганну Ягорову, Аляксандру Крышчановіч. Прозвішча шостага затрыманага пакуль невядома, на іх склалі адміністратыўныя пратаколы. Цягам тыдня колькасць арыштаваных актывістаў дэмакратычнага моладзевага руху дасягнула 40. Адну з іх, студэнтку Таццяну Кішкевіч, якую збілі спецназаўцы ў часе затрымання, паклалі ў шпіталь з тэмпературай 39 градусаў. Легендарны віцебскі Мірон распачаў доўгатэрміновую акцыю, прысвечаную 90-му годкам ВНР. Учора каля 9 вечара чарговы бел-чырвона-белы сцяг залунаў над аўтадарогай Віцебск-Полацак. Акцыя Мірона была прысвечаная Язэпу Варонку, першаму прэм'еру ўраду БНР. Міністр абароны Беларусі Леонід Мальцев заявіў, што Беларусь разглядае плануемае размяшчэнне элементаў супрацьпаветранай абароны ЗША ва ўсходняй Еўропе як пагрозу. Былы палітвязень Мікалай Аўтуховіч падтрымаў дробных прадпрымальнікаў, якія ладзяць мітынг пратэсту ў Мінску 21 студзеня. Вы далей слухаеце Радыё Свабода. Якое вашае стаўленне да прысуду журналісту Аляксандру Звяшкову? Ці трэба судзіць журналіста за абразу прарока Мухамеда? Гэтае пытанне жыхарам Мінску задавала наша карэспандэнтка Галіна Абакунчык.
Я не знаю, у каждого своя вера, своя точка зрения, поэтому так не должно быть.
Я считаю, что люди должны придерживаться канонов какой-то церкви. И поэтому, если они нарушают какие-то каноны, значит, их надо наказывать.
Садить не треба. Человек сам повинен знать, что это грех. Грех порочить кого-то более святого, более великого, чем он сам.
Религиозный вопрос – это, как говорится, личный, собственный. Поэтому каждый решает, в какую веру он верит. Или мусульманин, православный. Конечно, я человек православный. И я считаю, что православная вера, конечно, она верная, действительно. Потому что она испокон веков идет своим правильным путем. Но бывают люди и заблудшие. Осуждение, это считается грех. Поэтому не судите, не судимы будем.
Не треба садить журналистов за друкование карикатур на пророка Мухаммеда.
Я думаю, можно было штрафовать просто. И все, достаточно. Ну и, конечно, какое-то порицание более чем достаточно. В общем-то, это личное мнение каждого. И, собственно, ну, почему он не может высказаться? Пусть высказывается.
Ну, я тоже думаю, что садили по слишком уже.
По мое мнение, конечно, надо наказывать. Если человек что-то делает неправильно, значит... Так ему и надо. Значит, получил. И он живет в правовом государстве, где есть законы, что можно делать, что нельзя. Правильно? Раз делает, что не положено, значит, так ему и надо.
Это питание было сделано в Минске, и люди высказывались об присуде журналисту Александру Здвижкову, который был засужден на 3 года тюрьмы за публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. А мы протягиваем правооборонную тематику. Былы політв'язень Миколай Автухович підтримав дробних предпримальників, які ладять мітинг протесту 21 студеня. У суботу Миколай Автухович провів перший день у родному Алковиску. 18 студеня йому замінили зневолення на поправчі роботи по місці жихарства, і він змог вернутися до хати. Його посадили на 3.5 роки поводля винувачення за неоплату податків у особливо буйних помірах і за ожицявлення предпримальницької діяльності без регістрації і ліцензії. Нагадаю, що господар Автухович створив у Алковиску приватну службу таксі. За кратами предпримальник пробив крихту більше за 2 роки. З ним гутарив Сергій Остравцов.
Миколай Автухович признався мені, що не вірить ще, що на свободі, бо вже поспів відвикнути від її.
Когда человек в клетке ходит 2 года туда-сюда, а потом появляется на свободе, он просто теряется. Вот у меня сейчас такое ощущение, что я вот потерянный человек, потерялся.
До свободы треба привыкнуть, каже Автухович, что до здоровья, то он мои невеликие проблемы избирается до докторов. По умовах смягчения покарания он повинен будет працавать, частку заробку будут вылечивать. У понеделок он пойдет в милицию, каб урегулировать эту справу. Попередне у него есть папера об мощности працавать у транспортной фирме Никотранс. Миколай Автухович ведает, что предпринимальники 21 студеня мают протестовать супроть указу номер 760.
Я отношусь к этому положительно, правильно делаю, что требуется. Правильно делаю, что возмущаюсь. Меня и посадили за то, что я делал то же самое, что они сейчас делают. Только я делал тогда один. А сейчас их много. Я думаю, всех не пересажают, поэтому надо идти до победы. Придется менять какие-то решения. У власти просто нет другого выхода.
Проблемы с подаром Автуховича почалися после того, как декретом номер 4 в 2003 году предпринимальникам было заборонено наймать больше за 3 человеки, иначе треба было створать фирму. Сегодня, как известно, эта умова знову изменена. Можно наймать на працу только свояков, або створать предприятие. Автухович в свой час мусил покинуть о себе 3 человек. Остальные кировцы, что працавали на его таксовках, перешли у иншую фирму. У этой фирме он стал их наймать. Суд полечил это незаконным, и предпринимальника зняволили.
Получилось, что вот для них я был директором, лидером. Они все прислушались моего мнения. Вот говорят, сейчас как скажешь, так и будем делать. Им нужен был лидер, а так они просто плыли по течению.
Николай Автухович рад, что его не кинули в беде сябры коллектив.
Не собираюсь никому этого прощать. Если я ничего не нарушил, меня ничего не должно забирать. Я не должен был сидеть в тюрьме.
И он хочет доказать, что покарали его неправильно. Хочет обновить справедливость. При конце минулого года суд сконфисковал половину майомости Автуховича, але ему покинули дом, автобазу, 13 таксовок.
Про первый день на воле былого политвязня предпринимальника Миколая Автуховича рассказывал Сергей Остравцов. А теперь хроника життя інших белорусских политвязнев. Поводле правооборонцев у Беларуси з'явився еще один политзняволенный журналист Александр Здвижков. Однодумцы Александра Казулина меркуют, что он варты вылучения на премию имя Андрея Сахарова. Дмитру Дашкевичу засталося 2 месяцы до выхода на волю, а Артур Финкевич опротестовал протокол судового процессу. Новини про политвязня збирал Олег Грузилович.
18 студзеня Менскі гарадскі суд прысудзіў былога намесніка рэдактара газеты «Згода» Александра Здвіжкова да 3 гадоў зняволення за распальванне рэлігійнай варожасці. Былы адвакат Александра Казуліна Ігар Рынкевіч заўважыў, што судзілі Александра Здвіжкова ў закрытым паседжанні, а дзеянне, якое яму інкрымінавалі, не мела негатыўных наступстваў. Паводле правабаронцы, у гэтай крымінальнай справы яўны палітычны матыў.
Пакаранне зусім не варта. І можна казаць, што ў нас з'явіўся ще адзін палітзняволены. Цалкам уваходзіць ён у гэты шэраг Здвіжкоў. Канешне, Александр Казулін вельмі будзе абураны гэтым фактам асуджэння.
Тым часам працягваецца міжнародная кампанія салідарнасці з Александрам Казуліным. Ігар Рынкевіч паведаміў, паводле ягоных звестак, дэпутаты Еўрапарламенту мяркуюць вылучыць Александра Казуліна на прэмію Андрэя Сахарава ў галіне правоў чалавека.
Шэраг дэпутатаў еўрапейскіх лічаць, што Казулін варты таго, каб быў вылучаны ён на эту прэмію. Скажам так, гэта адзін з накірункаў вот этой міжнароднай кампаніі.
Тым часам сваякі былога кандыдата на прэзідэнта Казуліна рыхтуюцца да кароткатэрміновага з ім спаткання ў віцебскай калоніі. Паводле плянаў, спатканне адбудзецца 25 студзеня. Маладафронтавец Артур Фінкевіч вывучыў пратакол свайго працэсу і абскардзіў яго як недакладны. Пра гэта паведаміла адвакат Ганна Бахціна, якая сустракалася з прытвязнім у магілёўскай турме.
Гэта ва вторник среду я ўжо планіраў падаць асноўную касацыйную жалобу і даказваць, што дзейсна ці нарушэнні, якія былі яго якобы дапушчаны, яны былі завершаны па ўважыцельнай прычыне. Я даже не сумняваюся, што яны не былі направлены на то, чтобы уклоніцца ад адказнасці.
Нагадаю Артуру Фінкевічу, які фактычна адбыў першы тэрмін на хіміі, далі яшчэ 1,5 года зняволення за парушэнні рэжыму, якія праборонцы называюць нязначнымі. На мінулыя выходныя бацькі Дмітра Дашкевіча сустракаліся з сынам у калоніі. Вячаслав Дашкевіч згадвае спатканне.
Што там гаварыць? Здаровы, ні на што не скардзіцца, ніякіх прэтэнзій не выказвае.
Болей за 50 кілаграмаў лістоў і корэспандэнцыі з Дмітра, якія ягоныя бацькі прывезлі з калоніі, яны паклалі і пакуль ніводны ліст не зазірнулі. Без сына мы на гэты лісты не маем права глядзець, пачакаем яго, кажа бацька прытвязня. Нагадаю, тэрмін зняволення з Дмітра Дашкевіча заканчваецца праз 2 месяцы. А вось Мікалай Аўтуховіч, прадпрымальнік з Валкавыску, якога трымалі ў менскай турме паводле абвінавачання ў неўплаце падаткаў, ужо выйшаў на волю. Гэта адбылося ўчора, 18 студзеня. Праабаронцы ў Беларусі лічаць, што Мікалая Аўтуховіча пакаралі паводле палітычных прычын за тое, што пратэставаў супраць карупцыі ў раённай уладзе. Нічога новага няма, сказалі мне ў сям'і былога дэпутата Андрэя Клімава, які адбывае пакаранне ў мазырскай калоніі за артыкул у інтэрнэце.
Навіны з жыцця беларускіх палітвязняў збіраў Олег Груздзіловіч, а на чарзе агляд тэлефанаванняў нашых слухачоў. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
18 студзеня з калоніі ў Менску вызвалілі ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча. 7 ліпеня 2006 году Мікалая Аўтуховіча звінавацілі ў няўплаце падаткаў у асабліва буйных памерах і зняволілі на 3,5 гады.
Ёсць людзі, як скала з маяком сярод небяспечнага мора. Віншую з вызваленнем Мікалая Мікалаевіча Аўтуховіча.
Пытанне ў СМС-паведамленні. Дзе можна набыць календарыкі Радыё Свабода? Шаноўны слухач, календарыкі з раскладам працы Радыё Свабода нельга набыць. Іх можна атрымаць у падарунак. Калі ласка, на наш аўтаадказнік у Менску 266-39-52 пакіньце сваю паштовую адрэсу, і мы вышлем вам календарыкі. Па-ранейшаму ў цэнтры ўвагі аўтараў тэлефанаванняў праблемы прадпрымальнікаў. Індывідуальныя прадпрымальнікі дамагаюцца адмены ўказу прэзідэнта нумар 760. Наступная акцыя пратэсту запланаваная на панядзелак 21 студзеня.
Я не разумею гэтых прадпрымальнікаў. Няўжо яны не зразумелі, чаго бацька хоча? Катаюся па праспекту Скарыны на ролікавых каньках. Ён жа даказаў, што ў яго здаровыя ногі. А што ён кіраваў здаровымі нагамі, а не галавой? Што тут кепскага? Ён хоча з сынамі граць у хакей. Ну тут з'явіліся ворагі народа. Так цяпер завуць апазіцыю. Ён нагарадзіўся ОМОНам ад гэтых гадаў. Вунь, яврэйскі цар Іра тоже боявся своего народа, оградился великой стеной. Туди не было ОМОНа, но и он же побудовал храм, каб его полюбили. А для вас, батька, достроил коммунистичный саркофаг на площади Калиновского, библиотеку, ледовые палацы. Ему хочется кататься, хай катается. Вон Чаушеску с женой, двумя сынами и 40 родственниками керовал народом румынским, правда, довел этот народ до нищеты. И кончилось это кепско, тому, что у Чаушеска не было ветеранов сталинской закалки, не было подтримки в Кремле. Хотя говорят, что не треба повторять чужих ошибок, но коли хочется и маршевских погон, и звезд, и гулять в хоккей. Ну что тут кепского, дорогие мои?
Традиційно слухачі «Свободи» виказують своє ставлення до керівництва Білорусі.
Президент виконав свою обіцянку. Не повів країну за цивілізованим міром, а завів у тупик.
Лукашенко об'явив 2008 год годом здоров'я. У пенсіонерів, студентів, афганців, ліквідаторів чорнобильців, інвалідів, дітей до 3 років отобрані ільготи. Льготный проезд в транспорте, бесплатные и льготные леки. За 13 годов керования 10-миллионным колгасом под названием Республика Беларусь методично смещается историческая память народа, мова. Мова – душа народа. Без души не может быть здорового человека, нации. И можно в таких варунках говорить об годе здоровья. Это заява хворого на голову человека.
Агляд телефонування подрихтував Ягор Майорчик.